Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 16 октября, Православная Церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает преподобного Иоанна Хазевита.
Сегодня, 16 октября, Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, τιμά τον γέροντα Ιωάννη τον Οσεβίτη.
Святой родился в VI веке в Египте. В юности принял монашество в Кесарии Палестинской, сейчас это территория Израиля. Поселился отшельником в пещере ради уединенной молитвы. За свои подвиги получил от Бога дар исцелять людей. Слава о преподобном широко распространилась. Жители Кесарии избрали его своим епископом. Но Иоанн тяготился городской суетой. Он вновь удалился в пустыню, где прожил до конца своих дней.
Ο Άγιος γεννήθηκε τον 6ο αιώνα στην Αίγυπτο. Στα 90 του χρόνια σπάστηκε τον μοναχισμό στην Κεσαρία της Παλαιστίνης, το σημερινό έδαφος του Ισραήλ. Εγκαταστάθηκε ως ερημίτης σε μια σπηλιά για χάρη της μοναχικής προσευχής. Για τα καταρθώματά του έλαβε από τον Θεό το χάρισμα να θεραπεύει ανθρώπους. Η φήμη του Σεβάσμιο διαδόθηκε ευρέως και οι κάτοικοι της Κεσαρίας τον εξέλεξαν επίσκοπό τους. Όμως ο Ιωάννης βαρύνθηκε από τη φασαρία της πόλης. Αποσύρθηκε και πάλι στην έρημο, όπου έζησε μέχρι το τέλος των ημερών του.
Также сегодня, в юлианском православном календаре, день памяти священномученика Дионисия Ареопагита. Святой жил в первом веке в городе Афины, был членом городского совета старейшин Ареопага. Услышав проповедь апостола Павла, Дионисий уверовал во Христа, принял крещение и священный сан, стал епископом в Афинах, проповедовал благую весть в Галлии, на территории современной Франции. И во время гонений на христиан Дионисия арестовали. В тюремной камере он отслужил последнюю литургию и на следующий день был казнен. До нашего времени сохранились богословские творения святого Дионисия Ареопагита и 10 его посланий.
Επίσης σήμερα, στο Ιουλιανό Ορθόδοξο ημερολόγιο, είναι μέρα μνήμης του Αγίου Μάρτυρα Διονυσίου του Αεροπαγίτη. Ο Άγιος έζησε τον 1ο αιώνα στην πόλη των Αθηνών. Ήταν μέλος του Συμβουλίου των Πρεσβυτέρων της πόλης, του Αρίου Πάγου. Αφού άκουσε το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου, ο Διονύσιος πίστεψε στον Χριστό. Βαφτίστηκε και έλαβε το ιερό αξίωμα. Έγινε επίσκοπος στην Αθήνα. Κήρυξε τα καλά νέα στη Γαλατεία, στην σημερινή Γαλλία. Κατά τη διάρκεια του διωγμού των χριστιανών, ο Διονύσιος συνελήφθη. Σε ένα κελί φυλακής τέλεσε την τελευταία λειτουργία και την επόμενη μέρα εκτελέστηκε. Μέχρι και τις μέρες μας έχουν διαδοσωθεί τα θεολογικά έργα του Αγίου Διονυσίου του Αποστόλου και 10 επιστολές του.
По Григорианскому календарю, сегодня, 16 октября, Церковь молитвенно вспоминает мученика Лонгина. Святой жил во время евангельских событий. Он был римским воином, служил в Иудее. В часы казни Спасителя отряд Лонгина нес караул у подножия креста. Увидев чудеса, которые случились в последние мгновения земной жизни Иисуса, воин уверовал в Него как в Бога. После погребения Христа Лонгин стоял на страже у гроба Господня и стал свидетелем воскресения Спасителя. Иудеи склоняли воина лжесвидетельствовать, будто тело Христа унесли его ученики. Но Лонгин не согласился на обман. Он принял крещение, оставил военную службу и отправился с проповедью в Каппадокию. Сейчас это территория Турции. За веру во Христа Лонгин был убит по навету иудейских старейшин. Мы поздравляем киприотов с Днем памяти святого и молимся вместе с ними. Мученик Лонгин, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 16 Οκτωβρίου, η Εκκλησία μνημονεύει προσευχητικά τον μάρτυρα Λόγγιν. Ο Άγιος έζησε κατά την εποχή των Ευαγγελικών γεγονότων. Ήταν Ρωμαίος στρατιώτης και υπηρετούσε στην Ιουδαία. Τις ώρες της εκτέλεσης σωτήρως ένα απόσπασμα του Λόγγιν φύλαγε σκοπιά στους πρόποδες του Σταυρού. Έχοντας δει τα θαύματα που συνέβησαν τις τελευταίες στιγμές της επίγειας ζωής του Χριστού, ο στρατιώτης πίστεψε σε αυτόν ως Θεό. Μετά την ταφή του Χριστού, ο Λόγγιν κράτησε σκοπιά στον Παγανάγιο Τάφο και έγινε μάρτυρας της Αναστάσεως του Σωτήρος. Οι Ιουδαίοι έπεισαν τον στρατιώτη να καταθέσει ψευδώς ότι το σώμα του Χριστού είχε μεταφερθεί από τους μαθητές του. Αλλά ο Λόγγιν δεν συμφώνησε με αυτή την εξαπάτηση. Βαπτίστηκε και εγκατέλειψε τη στρατιωτική του θητεία και πήγε με ένα κήρυγμα στην Καπαδοκία, που σήμερα αποτελεί έδαφος της Τουρκίας. Για την πίστη του στο Χριστό, ο Λόγγιν θανατώθηκε από τους Ιουδαίους πρεσβύτερους. Συγχαίρουμε τους Κύπριους για την μέρα μνήμης του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Μάρτυρα Λόγγιν, πρέσβευε υπέρ ημών.
Ράδιο Βέρα, на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
Образ Божией Матери, прибавление ума, не похож ни на какой другой. Пресвятая Дева изображена в полный рост с младенцем Христом на руках. Фигуры матери и сына закутаны вместе в плащ из золотой парчи. Они стоят на фоне звездного неба в окружении ангелов. На головах милостивых хозяев Божьего Царства величественные короны.
Η εικόνα της μητέρας του Θεού, προσθήκη του νου, δεν μοιάζει με καμία άλλη. Η υπεραγία Θεοτόκος απεικονίζεται σε όλο της το ύψος με τον Χριστό βρέφος στην αγκαλιά της. Οι μορφές της μητέρας και του Υιού είναι τυλιγμένες μαζί με έναν μανδύα από χρυσό μπρακάρ. Στέκονται μπροστά σε έναν ένανστρο ουρανό, περιτριγυρισμένοι από αγγέλους. Στα κεφάλια των ευγενικών στρατευμάτων της Βασιλείας του Θεού υπάρχουν μεγαλοπρεπείς θέματα.
Образ Божией Матери, прибавление ума, был написан в России в 17 веке. Имя автора осталось тайной, но сохранилось предание об обстоятельствах создания иконы. В нем утверждается, что иконописец жил в Москве в то время, когда патриарх Никон проводил реформу православной церкви. Предстоятель исправил богослужебные книги и обряды, приведя их к единообразию. У изменений нашлись как сторонники, так и противники. Художник остро воспринял раскол между ними. Он не мог смириться с враждой единоверцев. Читал богословские труды современников и не находил утешения.
Η εικόνα της Μητέρας του Θεού προσθήκη του νου ζωγραφίστηκε στην Ρωσία τον 17ο αιώνα. Το όνομα του δημιουργού έχει παραμείνει ένα μυστήριο. Διασώθηκε όμως ένας θρύλος σχετικά με τις συνθήκες δημιουργίας της εικόνας. Αναφέρουν ότι ο γεωγράφος ζούσε στην Μόσχα την εποχή που ο Πατριάρχης Νίκαν αναμόρφωνε την Ορθόδοξη Εκκλησία. Ο προκαθήμονας διόρθωσε τα λειτουργικά βιβλία και τις τελετές, φέρνοντάς τα σε ομοιομορφία. Οι αλλαγές αυτές είχαν τόσο υποστηρικτές όσο και αντιπάλους. Ο καλλιτέχνης είχε πλήρη επίγνωση του διχασμού μεταξύ τους. Δεν μπορούσε να δεχθεί την εχθρότητα των ομοθρήσκων του. Διάβαζε τα θεολογικά έργα των συγχρόνων του και δεν έβρισκε παρηγοριά.
Он стал горячо молиться Богородице, просил мудрости, чтобы понять и принять происходящее. Царица Небесная явилась страдальцу в сиянии славы и велела запечатлеть ее образ таким, каким увидел. Воссоздать необычайное явление оказалось нелегко. Художник штрих за штрихом воспроизводил на иконописной доске подробности чуда и не оставлял молитвы. А закончив работу, почувствовал умиротворение и покой. Иконописец понял, что мудрость обретается не в логических построениях, а в молитвенном сосредоточении. Образ Богородицы, работа над которым исцелила страдания, он нарек «прибавление ума».
Άρχισε να προσεύχεται με θέρμη στην Μητέρα του Θεού, ζητώντας σοφία για να κατανοήσει και να αποδεχθεί αυτό που συνέβαινε. Η Βασίλισσα των Ουρανών εμφανίστηκε στον Πάσχοντα με τη λάψη της δόξας και τον διέταξε να αποτυπώσει την εικόνα της όπως την έβλεπε. Δεν ήταν εύκολο να αναπαραστήσει το εξαιρετικό φαινόμενο, Ο καλλιτέχνης αναπαρήγαγε τις λεπτομέρειες του θαύματος στον πίνακα γεωγραφίας και δεν εγκατέλειψε την προσευχή. Και αφού τελείωσε το έργο του, ένιωσε γαλήνη και ηρεμία. Ο γεωγράφος συνειδητοποίησε ότι η σοφία δεν βρίσκεται στις λογικές κατασκευές, αλλά στην προσευχητική συγκέντρωση. Ονόμασε την εικόνα της Παναγίας το έργο πάνω στο οποίο θεράπευσε τον πόνο, προσθήκη του νου.
Также существует предположение, что прототипом иконы могла послужить деревянная статуя Божьей Матери, созданная итальянскими мастерами в XIII столетии. Она хранится в городе Лоретто на побережье Адриатического моря. Своими очертаниями скульптура действительно напоминает иконописный образ прибавления ума. Так или иначе, икона получила широкое распространение в России в XVIII-XIX веках. Чудотворные списки того времени хранятся во многих храмах и монастырях. Самые известные можно увидеть в Покровском храме города Тутаева и в Тихвинской церкви на проспекте Мира в Москве.
Υπάρχει επίσης η υπόθεση ότι το πρωτότυπο της εικόνας θα μπορούσε να είναι ένα ξύλινο άγαλμα της Παναγίας που δημιουργήθηκε από Ιταλούς δασκάλους τον 13ο αιώνα. Φυλάσσεται στην πόλη Λορέτο, στην ακτή της Αδριατικής θάλασσας. Με τα περιγράμματά του, το γλυπτό πράγματι μοιάζει με την εικονογραφική εικόνα προσθήκη του νου. Με τον ένα ή τον άλλον τρόπο, η εικόνα διαδόθηκε ευρέως στην Ρωσία κατά τον 18ο και 19ο αιώνα. Θαυματουργά αντίγραφα της εικόνας της εποχής εκείνης τηρούνται σε πολλές εκκλησίες και σε μοναστήρια. Τα πιο διάσημα βρίσκονται στην εκκλησία Πακρόφ στην πόλη του Τάεφ και στην εκκλησία Τίχβιν στην προσπέκτ Μοίρα στην Μόσχα.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
Η ζωή σαν υπηρεσία. Οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις. Σοφία Переяславцева.
Из окон особняка курских дворян Переяславцевых доносился громкий крик. В комнате хозяйской дочери барышни Софьи Михайловны горничная обнаружила огромного мохнатого паука. Она уже собиралась кинуть в страшное существо свой башмак. Но тут вовремя подоспела сама барышня. Она успокоила горничную, а потом бережно посадила виновника переполоха на ладонь. Соня нашла его накануне, в парке, среди опавших листьев. Принесла домой и посадила в коробку. А он неожиданно вылез и перепугал бедную горничную. Правда, девочка совсем не понимала, чего тут бояться. Ей паук казался красивым и очень занимательным.
Мя динати кравьи акустики по та парафера ту архондику тон евгенон Переяславцевс ту Курск. Στο δωμάτιο της κόρης του κυρίου, της νεαρής Σοφίας Μιχάηλαυνα, η υπηρέτηρα βρήκε μια τεράστια τριχωτή αράχνη. Ήταν έτοιμη να πετάξει το παπούτσι της στο τρομερό πλάσμα. Αλλά η ίδια η νεαρή κυρία έφτασε εγκαίρως. Ηρέμησε την υπηρέτηρα και στη συνέχεια τοποθέτησε απαλά τον ένοχο στην παλάμη του χεριού της. Η Σόνια είχε βρει την αράχνη την προηγούμενη μέρα στο πάρκο, ανάμεσα στα πεσμένα φύλλα. Την έφερε στο σπίτι της και την έβαλε σε ένα κουτί. Αλλά ξαφνικά βγήκε έξω και τρόμαξε την καημένη την υπηρέτρια. Η κοπέλα όντως δεν καταλάβαινε τι ήταν αυτό που την έκανε να φοβηθεί. Νόμιζε ότι η αράχνη ήταν όμορφη και πολύ διασκεδαστική.
Соня с детства любила природу. Охапками тащила домой цветы и растения. Засушивала их, а потом наклеивала в особую тетрадь. Летом часами могла наблюдать за насекомыми. Бабочками, пчелами, стрекозами. В библиотеке отца она обнаружила несколько книг по ботанике и с упоением от корки до корки прочла каждую. Правда, не все в них было ей понятно, а так хотелось понять. Софья была любознательной и способной. Помимо естественных наук, ей легко давались иностранные языки. Она прекрасно говорила по-немецки, а гимназию в 1869 году окончила золотой медалью. Во время учебы окончательно созрело ее решение серьезно заняться биологией. Но для этого нужно было высшее образование.
Η Σόνια αγαπούσε την φύση από την παιδική της ηλικία. Συνήθιζε να φέρνει στο σπίτι πολλά λουλούδια και φυτά. Τα αποξήρανε και στη συνέχεια τα κολούσε σε ένα ειδικό τετράδιο. Το Το καλοκαίρι μπορούσε να περνά ώρες παρατηρώντας έντομα πεταλούδες, μέλισσες και ελβελούλες. Στην βιβλιοθήκη του πατέρα της βρήκε πολλά βιβλία βοτανολογίας και με ενθουσιασμό από την αρχή μέχρι και την τελευταία σελίδα διάβαζε το καθένα από αυτά. Η αλήθεια είναι ότι δεν της ήταν όλα ξεκάθαρα, αλλά ήθελε να καταλάβει τόσα πολλά. Η Σοφία ήταν περίεργη και πολύ ικανή. Εκτός από τις φυσικές επιστήμες, οι ξένες γλώσσες ήταν εύκολες για αυτήν. Μιλούσε καλά γερμανικά και το 1869 αποφύτησε από το γυμνάσιο με χρυσό μετάλλιο. Κατά τη διάρκεια των σπουδών της ορίμασε τελικά η απόφασή της να ασχοληθεί σοβαρά με την βιολογία, αλλά γι' αυτό χρειαζόταν ανώτερη εκπαίδευση.
В России XIX века женщинам оно было недоступно. И все же некоторые университеты допускали в свои стены дам, правда, исключительно как вольнослушательниц. Одним из них был Императорский Харьковский университет. Туда и решила отправиться Софья. Вот только родители оказались категорически против. Подруга, а впоследствии ученица Софьи Михайловны, Мария Кожевникова, вспоминала, что родственники Переяславцевой просто не представляли себе женщину в какой-то иной ипостаси, нежели домохозяйка. А тут родная дочь вдруг заявляет, что собирается стать ученым. Соня горячо любила отца и мать, но расстаться со своим призванием для нее было равносильно смерти. И она поехала в Харьков.
Στην Ρωσία, το 19ο αιώνα, αυτό δεν ήταν διαθέσιμο στις γυναίκες. Κι όμως ορισμένα πανεπιστήμια επέτρεπαν στους στίχους τους κυρίες. Ωστόσο, μόνο ως ελεύθερες ακροάτριες. Ένα από αυτά ήταν το Αυτοκρατορικό Πανεπιστήμιο του Χάρκοβο. Εκεί και αποφάσισε να πάει η Σοφία. Μόνο που οι γονείς της ήταν κατηγορηματικά αντίθετοι. Η Μαρία Καζευνίκαβα, φίλη και αργότερα φοιτήτρια της Σοφίας Μιχάλαυνα, θυμάται ότι οι συγγενείς της Πυριασλάφτσεβα απλώς δεν μπορούσαν να φανταστούν μια γυναίκα σε άλλη υπόσταση εκτός από το νοικοκυριό. Και τότε η ίδια η κόρη τους δηλώνει ξαφνικά ότι πρόκειται να γίνει επιστήμονας. Η Σόνια αγαπούσε πολύ τον πατέρα και τη μητέρα της, αλλά το να αποχωριστεί την κλίση της ισοδυναμούσε για εκείνη με θάνατο. Έτσι αποφάσισε να πάει στο Χάρκοβο.
Родители денег на жизнь не дали. Чтобы хоть как-то прокормиться и оплачивать комнату, Соня в свободное от лекций и исследований время подрабатывала переводами документов. А вскоре в журнале «Труды Харьковского общества испытателей природы» вышли две ее научные статьи, посвященные новым видам инфузорий. Софье удалось самостоятельно их обнаружить. Она всей душой желала и дальше служить отечественной науке. Но двух лет в качестве вольнослушательницы для этого было недостаточно. И в 1872 году Софья отправилась в Швейцарию. Поступила в Цюрихский университет. Он единственный в Европе присваивал женщинам ученую степень. Спустя 4 года Софья стала доктором естественных наук. Во время защиты профессора ей аплодировали. Диссертация Софьи Переяславцевой, посвященная строению органов обоняния у рыб, была опубликована в Цюрихе отдельной брошюрой.
Οι γονείς της δεν της έδιναν χρήματα για να ζήσει. Για να έχει φαγητό και να πληρώνει το δωμάτιό της, η Σόνια δούλευε με μερική απασχόληση, μεταφράζοντας έγγραφα στον ελεύθερο χρόνο της από διαλέξεις και έρευνες. Και σύντομα, δύο από τα επιστημονικά της άρθρα σχετικά με τα νέα είδη βακτηρίων δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό Πρακτικά της Εταιρείας Δοκιμαστών της Φύσης του Χάρκοβο. Η Σοφία κατάφερε να τα ανακαλύψει μόνη της. Ευχήθηκε ολόψυχα να συνεχίσει να υπηρετεί την εγχώρια επιστήμη. Αλλά δύο χρόνια ως ελεύθερη φοιτήτρια γι' αυτό δεν ήταν αρκετά. Και το 1872 η Σοφία πήγε στην Ελβετία. Εισήχθη στο Πανεπιστήμιο της Ζυρίχης, το οποίο ήταν το μοναδικό στην Ευρώπη που έδινε πτυχίο σε γυναίκες. 4 χρόνια αργότερα η Σοφία έγινε διδάκτορ φυσικών επιστημών. Κατά τη διάρκεια της υπεράσπισής της, οι καθηγητές την χειροκροτούσαν. Η διατριβή της Σοφίας Περιγιασλάφτσεβα σχετικά με την δομή των οσφυρητικών οργάνων των ψαριών δημοσιεύθηκε στην Ζυρίχη σε ξεχωριστό έντυπο.
На родине, куда Софья Михайловна вернулась в 1876-м, она поначалу не могла найти применение своим знаниям. Женщина в науке в то время казалась чем-то из ряда вон выходящим. Но спустя 2 года Переяславцева получила письмо из Новороссийского общества естествоиспытателей. Ей предлагали стать заведующей Севастопольской морской биологической станции. Это была первая в России научная площадка, где работали крупнейшие специалисты. Софью Михайловну сравнивали с княгиней Воронцовой-Дашковой, стоявшей некогда во главе Академии наук. После нее Переяславцева стала второй женщиной в России на руководящем научном посту. За 10 лет на этой должности Переославцева собрала бесценный научный материал о флоре и фауне Черного моря и Севастопольской бухты. За эти исследования на 9-м съезде русских естествоиспытателей в 1893 году ей была присуждена премия имени Кеслера, которая вручается выдающимся биологам.
Στην πατρίδα της, όπου η Σοφία Μιχάλαυνα επέστρεψε το 1876, αρχικά δεν μπορούσε να βρει χρήση των γνώσεών της. Μια γυναίκα στην επιστήμη εκείνη την εποχή φαινόταν κάτι το ασυνήθιστο. 2 χρόνια αργότερα όμως, η Περιασλάφτσεβα έλαβε μια επιστολή από την Εταιρεία Φυσικών του Νοβαρασίσκ. Της πρότειναν να γίνει επικεφαλής του θαλάσσιου βιολογικού σταθμού της Σεβαστούπολης. Ήταν η πρώτη επιστημονική πλατφόρμα στην Ρωσία όπου εργάζονταν οι μεγαλύτεροι ειδικοί. Την Σοφία Μιχάλαυνα την σύγκριναν με την πριγκίπισσα Βανατσόβα Ντασκόβα, η οποία κάποτε βρισκόταν στην κεφαλή της Ακαδημίας Επιστημών. Μετά από αυτήν, η Περιασλάφτσεβα έγινε η δεύτερη γυναίκα στη Ρωσία σε ηγετική επιστημονική θέση. Επί 10 χρόνια στην θέση αυτή, η Περιασλάφτσεβα συνέλεξε ανεκτήμητο επιστημονικό υλικό για την χλωρίδα και την πανίδα της Μαύρης Θάλασσας και του κόλπου της Σεβαστούπολης. Για τις μελέτες αυτές, στο 9ο Συνέδριο των Ρώσων Φυσιολόγων το 1893, της απονεμήθηκε το βραβείο Κέσλερ, το οποίο απονέμεται σε διακεκριμένους βιολόγους.
Ближайшая ученица Софьи Михайловны, Мария Кожевникова, говорила о своей наставнице. Она представляла собой редкий тип человека, всецело преданного своему делу и охваченного жаждой служения людям на ниве науки.
Η πιο στενή μαθήτρια της Σοφίας Μιχάλαυνα, η Μαρία Κοζευνίκοβα, δήλωσε για την μέντορά της το εξής. Ήταν ένας σπάνιος τύπος ανθρώπου, πλήρως αφοσιωμένος στην δουλειά του και κυριευμένος από την δίψα να υπηρετεί τους ανθρώπους στον τομέα της επιστήμης.
Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.
Η ζωή σαν υπηρεσία, οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις.
Радио «Вера» на Кипре.
О радиофонико сталтмос писти стин Кипро.
Живут такие люди.
Ипархун тетхи антропи.
Когда видишь, как бабушки у метро продают свежие цветы или нехитрые вещи ручной работы, охватывает щемящее чувство, одновременно жалости, желание помочь и восхищение. В 2018 году жители Екатеринбурга могли встретить возле одного из торговых центров бабушку с необычным товаром и непростой историей. 88-летняя Вера Васильевна Сибирева каждый день стояла на 30-градусном морозе и продавала свои сказки, тоненькие книжки в мягкой обложке.
Όταν βλέπεις γιαγιάδες να πουλάνε φρέσκα λουλούδια ή απλά χειροποίητα αντικείμενα κοντά στο μετρό, νιώθεις ταυτόχρονα οίκο, επιθυμία να βοηθήσεις, αλλά και θαυμασμό. Το 2018 οι κάτοικοι του Εκατερινμπούργ συναντούσαν μια γιαγιά με ασυνήθιστα εμπορεύματα και μια περίπλοκη ιστορία κοντά σε ένα από τα εμπορικά κέντρα. Η Βέρα Βασίλευνα Σιμπηριώβα ήταν 88 χρονών και στεκόταν κάθε μέρα στους μείον 30 και πουλούσε τα παραμύθια της, κάτι λεπτά χάρτινα βιβλία.
Зарабатывала Вера Васильевна не только на хлеб себе и внучке Леночке. Она мечтала выпустить полноценное издание сказок в твердом переплете и большим тиражом. А еще и было важно почтить память умершей от рака дочери Светланы, ведь именно Света нарисовала иллюстрации к книжкам.
И Вера Васильевна έβγαζε χρήματα όχι μόνο για ψωμί για τον εαυτό της, αλλά και για την αγωνή της, την Λένατσκα. Ονειρευόταν να εκδώσει μια πλήρη σειρά των παραμυθιών της, σε σκληρό εξώφυλλο και μεγάλες εκδόσεις. Ήταν επίσης σημαντικό για εκείνη να τιμήσει τη μνήμη της κόρης της, Σβετλάνα, η οποία είχε πεθάνει από καρκίνο. Η Σβέτα σχεδίαζε τις εικονογραφίες για τα βιβλία.
Среди прохожих оказалось много неравнодушных людей, которые рассказали историю бабушки-сказочницы в социальных сетях. Вскоре покупателей у нее стало больше, а через некоторое время Веру Васильевну пригласили в Москву для съемок на телевидении. В столице блогеры организовали для бабушки сбор средств на издание сборника сказок. За 2 недели было собрано 500 тысяч рублей, и Вера Васильевна смогла исполнить свое давнее желание. А в родном Екатеринбурге ей, наконец, разрешили продавать книги в тепле. Бесплатно выделили место в торговом центре «Радуга Парк».
Μεταξύ των περαστικών υπήρχαν πολλοί άνθρωποι που δεν έμεναν αδιάφοροι και διηγούνταν την ιστορία της γιαγιάς στα κοινωνικά δίκτυα. Σύντομα, η γιαγιά άρχισε να έχει ακόμη περισσότερους πελάτες και μετά από λίγο καιρό η Βέρα Βασίλευνα προσκλήθηκε στην Μόσχα για να γυριστεί σε ένα ρεπορτάζ στην τηλεόραση. Στην πρωτεύουσα, οι μπλόγκερ διοργάνωσαν έρανο για να εκδώσει η γιαγιά μια συλλογή παραμυθιών. Μέσα σε ένα 15ήμερο συγκεντρώθηκαν 500.000 ρούβλια και η Βέρα Βασίλευνα μπόρεσε να εκπληρώσει την πολύχρονη επιθυμία της. Στη γενέτειρά της, στο Εκατερινμπούργ, της επετράπη επιτέλους να πουλά τα βιβλία της στο εμπορικό κέντρο Ράντουγκα Πάρκ, όπου είχε ένα δωρεάν χώρο.
Зимой 2020 года Веры Сибирёвой не стало. Её последние месяцы были невероятно яркими и тёплыми. Долгожданный выход книги, творческие вечера и встречи с молодёжью, улыбки людей. Вера Васильевна даже успела сняться в детском киножурнале «Ералаш». Эта история согревает сердце. А ещё радостно было узнать, что внучка писательницы продолжает её литературные издательские проекты и от души благодарит всех, кто сделал жизнь бабушки похожей на сказку.
Το χειμώνα του 2020 η Βέρα Σιμπηριώβα απεβίωσε. Οι τελευταίοι μήνες της ζωής της ήταν απίστευτα φωτεινοί και ζεστοί. Με την πολυαναμενόμενη έκδοση του βιβλίου, με τα χαμόγελα των ανθρώπων, με τις δημιουργικές βραδιές και τις συναντήσεις με νέους ανθρώπους. Η Βέρα κατάφερε ακόμη και να πρωταγωνιστήσει στον παιδικό κινηματογραφικό περιοδικό «Γυραλάς». Αυτή η ιστορία ζεσταίνει την καρδιά. Εγώ χάρηκα επίσης όταν έμαθα ότι η εγγονή της, συγγραφέα, συνέχιζε τα λογοτεχνικά και εκδοτικά της σχέδια και ευχαριστούσε από τα βάθη της καρδιάς της όλους εκείνους που έκαναν τη ζωή της γιαγιάς της να μοιάζει με παραμύθι.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Пространство. Путешествуем со смыслом.
Περιπλανήσεις.
Η εκκλησία του Τσεσμέ.
В нескольких минутах ходьбы от метро «Московская», если оставить за спиной торжественные сталинки Московского проспекта и пройти дворами серых хрущевских зданий, на улице Ленсовета можно увидеть поистине дивный храм Божий. Изящный и легкий, он не похож ни на что в округе. Даже неискушенный глаз легко отметит в пятиглавой каменной церкви готические архитектурные элементы, столь нехарактерные для традиционного русского зодчества – стрельчатые окна и вертикальные белые тяги на всем протяжении необычных красных стен. При этом, если взглянуть на храм сверху вниз, он будет напоминать равноконечный греческий крест. Вокруг центрального купола полукруглые выступы с остроконечными башенками по всем четырем сторонам. Гармоничные пропорции и необычайный вид Чесменской церкви вдохновляли на творчество многих архитекторов. Подобные неоготические строения появились, например, на Псковщине, в селе Посадниково и в селе Красное Тверской области, где, к слову, храм-копия сохранился и по сей день.
Λίγα λεπτά με τα πόδια από το σταθμό του μετρό Московская, αφήνοντας πίσω σας τις επίσημες σταλίστρες των Московский Проспект και περπατώντας μέσα από τις αυλές των γκρίζων κτιρίων του Χρουσόφ, μπορείτε να δείτε έναν πραγματικά θαυμάσιο ναό του Θεού στην οδό Λενσαβέτα. Κομψός και αλάνθαστος δεν μοιάζει με τίποτα άλλο σε αυτή τη γειτονιά. Ακόμη και ένα αδέξιο μάτι μπορεί εύκολα να παρατηρήσει γοτθικά αρχιτεκτονικά στοιχεία στην πεντάκλητη πέτρινη εκκλησία, τόσο χαρακτήριστα για την παραδοσιακή ρωσική αρχιτεκτονική. Λογχοειδή παράθυρα και κάθετες λευκές προεξοχές σε όλο το μήκος των ασυνήθιστων κόκκινων τείχων. Ταυτόχρονα, αν κοιτάξετε τον ναό από ψηλά, μοιάζει με ισόπλευρο ελληνικό σταυρό. Πίσω από τον κεντρικό τρούλο υπάρχουν ημικυκλικές προεξοχές με μυτερά πυργάκια στις τέσσερις πλευρές. Οι αρμονικές αναλογίες και η εξαιρετική εμφάνιση της εκκλησίας του Τσεσμέ ενέπνευσαν το έργο πολλών αρχιτεκτώνων. Παρόμοια νεογοτιθικά κτίρια εμφανίστηκαν για παράδειγμα στην περιοχή του Ψκόφ, στο χωριό Πασάτνικοβο και στο χωριό Κρασνόη της περιοχής του Τβέρ, όπου παρεπιπτόντως ένα αντίγραφο της εκκλησίας διτηρείται μέχρι και σήμερα.
Была возведена в честь славного триумфа русского флота в Чесменском сражении, когда численность армады турков превышала русскую эскадру в 5 раз. Умелая тактика российских флотоводцев одержала верх над количеством и мощью неприятеля и переломила развитие событий в русско-турецкой войне. По высочайшему повелению Екатерины II, в честь этого события автор Большого Эрмитажа и других известных строений Петербурга Юрий Матвеевич Фельтон спроектировал и возвел уникальный ансамбль Чесменской церкви и Путевого дворца. Последний стал резиденцией императрицы для отдыха по пути в ее любимое царское село. На закладку церкви августейшая монархиня пригласила короля Швеции Густава III, недвусмысленно демонстрируя ему доблесть русских армии и флота.
Η εκκλησία αυτή ανεγέρθηκε προς τιμήν του ένδοξου θριάμβου του ρωσικού στόλου στην μάχη του Τσεσμέ, όταν η αρμάδα των Τούρκων ήταν πενταπλάσια της ρωσικής μοίρας. Η επιδέξια τακτική των Ρώσων ναυτικών ηγετών επικράτησε του αριθμού και της δύναμης του εχθρού και ανέτρεψε την κατάσταση στον ρωσο-τουρκικό πόλεμο. Με ανώτατη εντολή της Εκατερίνης Β' προς τιμήν αυτού του γεγονότος, ο δημιουργός του Μεγάλου Ερμητάς και άλλων διάσημων κτηρίων στην Αγία Πετρούπολη, Γιούρι Ματφίεβιτς Φέλτον, σχεδίασε και ανήγειρε ένα μοναδικό σύνολο από την εκκλησία Τσεσμένσκι και το παλάτι Πουτσεβόη. Το τελευταίο έγινε η κατοικία της αυτοκράτηρας για να ξεκουράζεται καθοδόν προς το αγαπημένο της Τσάρσκα Εσελό. Κατά την τοποθέτηση της εκκλησίας, η μεγαλειώδης μονάρχες προσκάλεσε τον βασιλιά Γουστάβο III της Σουηδίας, επιδεικνύοντάς του απερίφραστα την ανδρεία του ρωσικού στρατού και ναυτικού.
Летом 1780 года, в 10-ю годовщину сражения при Чесме, храм торжественно осветили в честь Рождества Иоанна Предтечи. Чесменскую церковь государыня любила и дважды в год посещала ее службы – в престольный праздник и на Масленицу. Под алым бархатным балдахином с гербовым двуглавым орлом для нее здесь было устроено царское место. Белый с позолотой резной готический иконостас и иконы неведомого итальянского художника были утрачены в советский период при пожаре 1930 года. Однако спустя 60 лет иконостас был точно воссоздан по чертежам архитектора Фельтона, обнаруженным в московских архивах. Чесменская церковь была спроектирована как летняя. Зимние холодные службы в ней служили с трудом или же не могли служить вовсе. В начале XIX века в нижнем этаже восточной башни Чесменского дворца оборудовали теплую церковь Рождества Христова.
Το καλοκαίρι του 1780, στην 10η επέτειο της μάχης του Τσεσμέ, η εκκλησία εγγενιάστηκε πανηγυρικά προς τιμή της γέννησης του Ιωάννη του Βαπτιστή. Την εκκλησία του Τσεσμέ η αυτοκράτηρα την αγαπούσε και δύο φορές το χρόνο παρακολουθούσε τις λειτουργίες της, στην γιορτή του θρόνου και στην Καθαρή Δευτέρα. Κάτω από ένα κατακόκκινο βελούδινο θόλο, με το έμβλημα του δικέφαλου αιτού, είχε διαμορφωθεί εδώ για εκείνη ένα βασιλικό κάθισμα. Το λευκό και επίχρυσο σκαλιστό γοτθικό τέμπλο και οι εικόνες ενός άγνωστου Ιταλού καλλιτέχνη χάθηκαν κατά τη Σοβιετική περίοδο σε πυρκαγιά του 1930. Ωστόσο, 60 χρόνια αργότερα, το τέμπλο αναδημιουργήθηκε πιστά σύμφωνα με τα σχέδια του αρχιτέκτονα Φέλτον, που ανακαλύφθηκαν στα αρχεία της Μόσχας. Η εκκλησία του Τσεσμέ σχεδιάστηκε ως θερινή εκκλησία. Οι χειμερινές κρύες λειτουργίες σε αυτήν τελούνταν με δυσκολία ή δεν μπορούσαν να τελεστούν καθόλου. Στις αρχές του 19ου αιώνα χτίστηκε μια ζεστή εκκλησία της γέννησης στον κάτω όροφο του ανατολικού πύργου του παλατιού Τσεσμένσκι.
С 1830 года история дворца как путевой монаршей резиденции прекращается. Николай I издает указ о создании здесь богадельни для ветеранов и инвалидов Отечественной войны 1812 года. Слава о ней была столь велика, что запись велась за 2-3 года. После революции были реквизированы все банки, и Николаевская богадельня, существовавшая на проценты от капитала, оставшись без средств к существованию, закрылась. В некогда величественном дворце большевики организовали первый в стране концлагерь Чесменка. На легких башенках Чесменской церкви кресты заменили рабочими инструментами, и она тоже стала частью трудового лагеря.
Από το 1830 η ιστορία του παλατιού ως ταξιδιωτική κατοικία του μονάρχη διακόπηκε. Ο Νικόλαος Α εξέδωσε διάταγμα για την ίδρυση του πτωχοκομείου για τους βετεράνους και τους ανάπηρους του Πατριωτικού Πολέμου το 1812. Η φήμη του ήταν τόσο μεγάλη που τα ραντεβού άρχισαν να κλείνονται για 2-3 χρόνια πριν ανοίξει. Μετά την Επανάσταση επιτάχθηκαν όλες οι τράπεζες και το πτωχοκομείο του Αγίου Νικολάου, το οποίο υπήρχε επίσης με τους τόκους του κεφαλαίου, αφού έμεινε χωρίς μέσα διαβίωσης και έκλεισε. Στο άλλο το μεγαλοπρεπές παλάτι, οι Μπολσεβίκοι οργάνωσαν το πρώτο στρατόπεδο συγκέντρωσης της χώρας, Τσεσμένκα. Οι σταυροί στους φωτεινούς πύργους της εκκλησίας της Τσεσμέ αντικαταστάθηκαν με εργαλεία εργασίας και έγινε αυτή μέρος του στρατοπέδου εργασίας.
С 1925 года Чесменская церковь 5 лет служила в качестве архива главнауки. С 1930 здание превращают в столярные мастерские автодорожного института. Именно в этот период пожар полностью уничтожает интерьер церкви и резной иконостас Фельтона. Хозяйствующий над постройками институт настаивал на сносе церкви, но Божьей милостью еще с 1920-х годов, находясь под защитой государства как памятник военной славы, храм уцелел. В годы Великой Отечественной войны постройки находились на передовой линии обороны блокадного города, и церковь с дворцом постигли разрушения. К концу 70-х многострадальную церковь основательно отреставрировали, правда, как филиал военно-морского музея, отлили новые колокола и в алтаре установили диораму. Экспозиция была посвящена Чесменскому сражению и славной победе русского флота.
Το 1925 η Εκκλησία της Τσεσμέ λειτουργήσε ως αρχείο του Κεντρικού Επιστημονικού Τμήματος για 5 χρόνια. Από το 1930 το κτίριο μετατράπηκε σε ξυλουργικά εργαστήρια του Ινστιτούτου Αυτοκινητοδρόμων. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, μια πυρκαγιά κατέστρεψε ολοσχερώς το εσωτερικό της Εκκλησίας και το σκαλιστό τέμπλο του Φέλτον. Το Ινστιτούτο που διαχειρίζονταν τα κτίρια επέμεινε στην κατεδάφιση της Εκκλησίας, αλλά με την χάρη του Θεού από το 1920, όντας υπό την προστασία του κράτους ως μνημείο στρατιωτικής δόξας, η Εκκλησία επέζησε. Κατά τη διάρκεια του Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου, τα κτίρια βρίσκονταν στην πρώτη γραμμή άμυνας της πολιορκημένης πόλης και η Εκκλησία και το παλάτι καταστράφηκαν. Στα τέλη της δεκαετίας του 70, η πολύπαθη Εκκλησία ανακοινήθηκε πλήρως, αν και ως παράρτημα του Ναυτικού Μουσείου χτίστηκαν νέες καμπάνες και εγκαταστάθηκε ένα διόραμα στην Αγία Τράπεζα. Η έκθεση ήταν αφιερωμένη στην μάχη του Τσεσμέν και στην ένδοξη νίκη του Ρωσικού Ναυτικού.
Старинный некрополь за алтарем Чесменской церкви берет свое начало от Николаевской богадельни. Здесь упокоились участники походов Кутузова и Суворова, русско-японской и Первой мировой войн, а также доблестные защитники Ленинграда. В преддверии Дня Победы здесь проходят памятные торжества Московского района и служится ежегодная панихида. Чесменская церковь была возвращена верующим в начале 90-х. Сейчас действующий храм прекрасно отреставрирован и неизменно восхищает паломников и гостей города. А приход Чесменской церкви ведет активную социальную, образовательную и миссионерскую деятельность в московском благочинии.
Η αρχαία νεκρόπολη πίσω από την Αγία Τράπεζα της Εκκλησίας της Τσεσμέ προέρχεται από το πτωχοκομείο Νικολάγευσκαια. Εδώ αναπαύονται οι συμμετέχοντες στις εκστρατείες του Κουτούζοφ και του Σουβόροφ, στον Ρωσο-Ιαπωνικό και στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, καθώς και οι γενναίοι υπερασπιστές του Λένιγκραντ. Την παραμονή της ημέρας της νίκης πραγματοποιούνται εδώ οι επιμνημόσυνοι εορτασμοί της περιφέρειας της Μόσχας και γίνεται ετήσια επιμνημόσυνη δέηση. Η εκκλησία της Τσεσμέ επιστράφηκε στους πιστούς στις αρχές δεκαετίας του 90. Τώρα ο λειτουργικός ναός είναι όμορφα ανακοινισμένος και γοητεύει πάντα τους προσκυνητές και τους επισκέπτες της πόλης. Η ενορία της εκκλησίας της Τσεσμέ δραστηριοποιείται σε κοινωνικές, εκπαιδευτικές και αεροποστολικές δραστηριότητες στην περιοχή της Μόσχας.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Περιπλανήσεις.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Άννη Μπέρκ, ζουρναλίστ, βιντεόγραφ, μπλόγερ, πεύτσια в храме.
Άννη Μπέρκ, δημοσιογράφος, βιντεογράφος, μπλόγερ και ψάλτρια στο ναό.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Вы замечали, как по-разному душа реагирует на просьбу и на предложение о помощи? В первом случае мы сразу напрягаемся, прикидываем, чего нам это стоит, какие последствия. Во втором, напротив, так приятно и радостно, думаем, какой хороший человек. А ведь когда кто-то просит нас о помощи, это нужнее нам. Господь поможет просящему в любом случае, нашими руками или другими, но Бог дает нам возможность проявить себя.
Έχετε παρατηρήσει ποτέ πόσο διαφορετικά αντιδρά η ψυχή σε ένα αίτημα και σε μια προσφορά βοήθειας? Στην πρώτη περίπτωση σφίγγουμε αμέσως το χέρι μας. σκεφτόμαστε τι θα μας κοστίσει και ποιες θα είναι οι συνέπειες. Στην δεύτερη περίπτωση, αντιθέτως, είναι τόσο ευχάριστη και χαρούμενη η βοήθεια. Σκεφτόμαστε πόσο καλός είναι αυτός ο άνθρωπος. Όταν όμως κάποιος μας ζητάει βοήθεια, αυτό το χρειαζόμαστε περισσότερο. Ο Θεός θα βοηθήσει αυτόν που το ζητάει σε κάθε περίπτωση. Από τα χέρια μας ή από τα χέρια κάποιων άλλων. Αλλά ο Θεός μας δίνει την ευκαιρία να δείξουμε τον εαυτό μας.
Потрясающий пример милосердия я обнаружила в воспоминаниях Александры Николаевны Голицыной. После освобождения из тюрьмы из-за ее аристократического происхождения ей пришлось жить впроголодь. Но ее дочери удалось более-менее удачно устроиться на работу, за которую давали усиленный паек. Чтобы его получить, нужно было стоять в огромных очередях. Случалось, когда эта очередь подходила, необходимые продукты заканчивались, и нужно было начинать все сначала на другой день.
Βρήκα ένα καταπληκτικό παράδειγμα ελέους στα απομνημονεύματα της Αλεξάνδρα Νικολάγεβνα Γκαλίτσινα. Μετά την αποφυλάκησή της, λόγω της αριστοκρατικής καταγωγής της, έπρεπε να ζήσει σε συνθήκες φτώχειας. Αλλά η κόρη της κατάφερε με περισσότερο ή λιγότερη επιτυχία να βρει δουλειά για την οποία της δόθηκε ένα ενισχυμένο μερίδιο. Για να το πάρει, έπρεπε να σταθεί σε 4 ουρές. Συνέβαινε ότι όταν έφτανε η σειρά της, τα απαραίτητα τρόφιμα τελείωναν και ήταν απαραίτητο να ξεκινήσουν όλο από την αρχή την επόμενη μέρα.
Однажды Голицыной обратилась за подаянием исхудавшая старушка, но сама княгиня так оголодала, что решилась отказать ей. Ускорила шаг, как бы убегая от себя, но совесть не давала покоя. «Она просила тебя! Она больше нуждается, чем ты! Ведь Бог ее там поставил, чтобы имущие делились с неимущими!» Александра Николаевна развернулась и почти побежала назад, боясь, что женщина уйдет, но она стояла там. Надо было видеть, с какой жадностью эта несчастная тут же съела все, что ей дала Голицына. Она так благодарила, а княгине было так стыдно за эту благодарность.
Μια φορά, μια παχουλή ηλικιωμένη γυναίκα ζήτησε από την Γκαλίτσινα ελεημοσύνη. Αλλά η ίδια η πριγκίπισσα που ήταν τόσο πεινασμένη, αποφάσισε να της αρνηθεί. Επιτάχυνε το βήμα της, σαν να έτρεχε να ξεφύγει από τον εαυτό της. Αλλά η συνείδησή της δεν την άφηνε να ησυχάσει. Σου το ζήτησε. Εκείνη έχει μεγαλύτερη ανάγκη από σένα. Εξάλλου ο Θεός την είχε βάλει εκεί για να μοιράζονται οι έχοντες με τους μη έχοντες. Η Αλεξάνδρα Νικολάγεβνα γύρισε και σχεδόν έτρεξε πίσω, φοβούμενη ότι η γυναίκα θα έφευγε. Αλλά εκείνη στεκόταν εκεί. Έπρεπε να δει με τι απελπισία αυτή η άτυχη γυναίκα έφαγε αμέσως όλο όσο της είχε δώσει η Γκαλίτσινα. Ήταν τόσο ευγνώμων και η πριγκίπισσα ντρεπόταν τόσο πολύ για αυτήν την ευγνωμοσύνη.
Αλεξάνδρα Γκαλίτσινα, в конце рассказа, призывает: «Никогда не отказывайте несчастным». Всегда делитесь с неимущими тем, что Бог вам дает. Лучше быть обманутым, чем отказать бедному. Ведь если помогли, вы в его лице как будто сподобились отдать Богу хотя бы даже самую малую лепту. Действительно, Господь так щедр к нам, так милостив. И порой Он дает нам возможность проявить себя. Если можешь помочь, помоги. В заповедях блаженства мы читаем: «Блаженны милостивые, ибо помилованы будут». С упованием на милость Божию будем милосердны.
Η Αλεξάνδρα Γκαλίτσινα στο τέλος της ιστορίας μας προτρέπει να μην αρνιόμαστε τους δυστυχισμένους. Να μοιραζόμαστε πάντα με τους φτωχούς ό,τι μας δίνει ο Θεός. Είναι προτιμότερο να εξαπατηθούμε παρά να αρνηθούμε την βοήθεια σε έναν φτωχό. Άλλωστε, αν τον βοηθήσεις, είναι σαν να μπορέσεις να δώσεις τον Θεό έστω και το παραμικρό γλύκισμα. Και πράγματι, ο Κύριος είναι τόσο γενναιόδωρος απέναντί μας, τόσο ελεήμων. Και μερικές φορές μας δίνει την ευκαιρία να δείξουμε τον εαυτό μας. Αν μπορούμε να βοηθήσουμε, ας βοηθήσουμε. Στις εντολές των μακαρισμών διαβάζουμε: «Μακάρι οι ελεήμονες, διότι αυτοί θα έχουν έλεος. Με εμπιστοσύνη στο έλεος του Θεού, ας είμαστε ελεήμονες».
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Вселенная православия.
То сынбан της ορθοδοξίας.
Азербайджан традиционно является страной, где господствует ислам. Действительно, абсолютное большинство жителей Азербайджана являются мусульманами, но нашлось в данном государстве место и для православного христианства, что имеет обоснованную причину.
То Азербайджан и не парадосиака мия хора опо эпикрати то ислам. Прагмати и аполити плиопсифия тон катикун тон Азербайджан. είναι μουσουλμάνοι, αλλά υπάρχει θέση σε αυτό το κράτος για τον ορθόδοξο χριστιανισμό, επειδή είχε έναν δικαιολογημένο λόγο.
Земли, где теперь живут азербайджанцы, были когда-то полностью населены христианами. Христианским просветителем региона считается святой апостол Варфоломей. Начиная с IV века, территорией современного государства Азербайджан управляли христианские правители, потомки царя Урнайра. Но в результате мусульманского нашествия в 8 столетии Азербайджан, по сути, утратил свой христианский статус. Русские православные приходы существует на территории Азербайджана, начиная с XIX века. Сегодня в этой стране имеется епархия Русской Православной Церкви, которая объединяет православных азербайджанцев.
То есть, что пьезон Тора и Ажри Катикундан капоте плирус апо христианус. Ο Άγιος Απόστολος Βαρθολομαίος θεωρείται ο χριστιανικός διαφωτιστής της περιοχής. Από τον 4ο αιώνα, το έδαφος του σύγχρονου κράτους του Αζερβαϊτζάν κυβερνούνταν από χριστιανούς ηγέμονες, από γόνος του βασιλιά Ουρναϊρ. Αλλά ως αποτέλεσμα της μουσουλμανικής εισβολής τον 8ο αιώνα, το Αζερβαϊτζάν έχασε ουσιαστικά το χριστιανικό του καθεστώς. Ρωσικές Ορθόδοξες ενορίες υπάρχουν στο Αζερβαϊτζάν από τον 19ο αιώνα. Σήμερα υπάρχει μια επισκοπή της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας στη χώρα αυτή, η οποία ενώνει τους Ορθόδοξους Αζέρους.
Живут на азербайджанской земле и наследники упомянутой уже древней христианской традиции. Это совсем маленькая народность, которая носит название удины. Их в мире насчитывается всего около 10 тысяч. Удины существуют как минимум с 5 века до Рождества Христова. В те годы они именовались утии. Христианство утии приняли в конце 3-го, начале 4-го веков по Рождестве Христовом. Утии являлись обитателями древнего государства Кавказская Албания. Первоначально утии, удины, в религиозном плане были частью армянской церкви и вместе с ней разорвали отношения с церковью православной в 5 веке уже по Рождестве Христовом.
Κληρονόμοι της αρχής χριστιανικής παράδοσης που αναφέρθηκε παραπάνω ζουν επίσης στη γη του Αζερβαϊτζάν. Πρόκειται για μια πολύ μικρή εθνότητα που ονομάζει Ουντίνς. Υπάρχουν μόνο περίπου 10.000 από αυτούς του κόσμου. Οι Ουντίνς υπάρχουν τουλάχιστον από τον 5ο αιώνα π.Χ. Εκείνα τα χρόνια ονομάζονται Ούτιοι. Οι Ούτιοι υιοθέτησαν τον χριστιανισμό στο τέλος του 3ου και στις αρχές του 4ου αιώνα μετά τη γέννηση του Χριστού.
Удины продолжали существовать внутри армянской церкви вплоть до середины прошлого столетия. Гонения на веру в СССР, а также военный конфликт в Нагорном Карабахе отсоединили удин от армянского христианства. Армянские священники не могли уже окормлять удинские приходы.
Иудеи тенкатики то архиократус тиш кавказиш алванияш, архика и удии, ανήκαν θρησκευτικά στην Αρμενική Εκκλησία και μαζί με αυτήν διέκαψαν τις σχέσεις τους με την Ορθόδοξη Εκκλησία τον 5ο αιώνα μετά την γέννηση του Χριστού. Οι Ούτιοι συνέχισαν να υπάρχουν εντός της Αρμενικής Εκκλησίας μέχρι τα μέσα του περασμένου αιώνα. Ο διωγμός της πίστης στην ΕΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣ Карабах, а посіндешан туш удінуш апотан армініко хрещенізмо. Ерміній ріш, ден борушен плев на трофодотун, тиш енріш тон удіюн.
В результате довольно большая часть народности перешла в православие. В 2001 году группа удинов присоединилась к Бакинской епархии Русской Церкви по благословению патриарха Алексия II, а с 2006 года православные священники имеют возможность совершать богослужения в удинских храмах.
Оша патележма, энаркита Михаломера, что этнош прожилитистике штейнортодоксия, то 2001 мия омада удион прошхолише штейн епископиту Баку тиш росикиш эклесиеш με την ευλογή του Πατριάρχη Αλεξίου II και από το 2006 οι Ορθόδοξοι Ιερείς μπορούν να τελούν θεία λειτουργία στην Εκκλησία των Ουδινών.
К сожалению, удины, ставшие православными, по-прежнему в культурном, национальном плане остаются замкнутыми. В их домах, например, горит традиционный неугасимый огонь, остаток древнего огнепоклонничества. Служащие в удинских храмах русские священники подчас просто совершают богослужение, но не руководят общиной. Но есть все же надежда, что ситуация изменится в положительную сторону, и удины станут полноценной частью православной церкви на территории Азербайджана.
Зачти хож и унди и опи эхонгини ортодокси христиани эше колуту на параменон политизмика ке этника апономенемени. Шта спите туш? Я парадигма, кай и парадишеки асвести фатия, опоминали тиш археш латриеш тиш фатияш, и роши и лиш, пу эпилитунш тиш эклишиеш тон ундин меликеш фореш аплош эпителун тиси литургия, ала дэн и гунде тиш кинотиташ. Ипархи омош аком елпида оти и катастиши са аллакши прос цитики катэсниши ке и унди θα γίνουν ένα πλήρες τμήμα της Ορθόδοξης Εκκλησίας του Αζερβαϊτζάν.
С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о православии на территории государства Азербайджан и о древней народности удины, которая вошла в состав Русской Православной Церкви относительно недавно.
Уэлеш Антониус Борисов и Танмазисас. Сегодня милеша я тин Ортодоксия стин эпикратия ту кратус ту Азербайджан και για τους αρχαίους Ούντιους, οι οποίοι εντάχθηκαν σχετικά πρόσφατα στη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία.
Вселенная Православия.
Το σύμπαν της Ορθοδοξίας.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Александр Куштский.
И София της Агίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Όσιος Αλέξανδρος του Κούστα.
Лето 1430 года подходило к концу. Монахи Успенского монастыря, расположенного в 40 верстах от Вологды, близ реки Кушты, закончили жать пшеницу на монастырском поле. Они собрали урожай в мешки, но еще не успели перенести его с поля в амбар.
Το καλοκαίρι του 1430 έφτανε στο τέλος του. Οι μοναχοί της Μονής της Κύμης της Θεοτόκου, που βρίσκεται 40 μίλια από το Βόλογδα, κοντά στον ποταμό Κούστα, τελείωσαν τη συγκομιδή σιταριού στο χωράφι της Μονής. Είχαν μαζέψει το σιτάρι σε σάκους, αλλά δεν είχαν ακόμη χρόνο να τους μεταφέρουν από το χωράφι στον Αχυρώνα.
В это время мимо случилось проходить крестьянину из близлежащего села. Увидев мешки с пшеницей, он присвистнул.
Εκείνη τη στιγμή έτυχε να περνά ένας χωρικός από ένα κοντινό χωριό. Βλέποντας τους σάκους με το σιτάρι, σφύριξε.
«Экое богатство и без пригляду лежит. Унесу-ка я немного, а вось монахи не заметят».
«Τι πλούτος. Τα μάτια μου δεν ψεύδονται. Θα πάρω λιγάκι. Ίσως οι μοναχοί να μην τον προσέξουν».
Крестьянин наклонился, чтобы поднять один из мешков, но, к своему удивлению, не смог оторвать его от земли. Кряхтя и обливаясь потом, он силился взвалить мешок на спину, но ничего не получалось.
Ο χωρικός έσκυψε για να πάρει ένα από τα τσουβάλια, αλλά προς έκπληξή του δεν μπόρεσε να το σηκώσει από το έδαφος. Γκρινιάζοντας και ιδρωμένος, προσπάθησε να φορτώσει τον σάκο στην πλάτη του, αλλά δεν μπορούσε να το κάνει με τίποτα.
«Напрасно ты, сын мой, поднимаешь то, что тебе не по силам», вдруг раздалось у крестьянина за спиною.
«Μάται, Αγέ μου, σηκώνεις αυτό που δεν είσαι ικανός να σηκώσεις», είπε κάποιος ξαφνικά πίσω από την πλάτη του.
Вор в испуге обернулся. Перед ним стоял игумен, начальник монастыря, отец Александр. Краска стыда бросилась крестьянину в лицо. Он упал перед игуменом на колени и, раскаиваясь, стал умолять о прощении.
Ο κλέφτης γύρισε φοβισμένος. Μπροστά του στεκόταν ο ηγούμενος, ο προϊστάμενος της Μονής, ο πατήρ Αλέξανδρος. Ο αγρότης έγινε χλωμός από ντροπή. Έπεσε στα γόνατα μπροστά στον ηγούμενο και μετανοώντας άρχισε να ηκετεύει για συγχώρηση.
Монах помог несчастному встать, потом без особых усилий поднял мешок и, протягивая его крестьянину, сказал: «Возьми себе, да прибавь еще один».
Ο μοναχός βοήθησε τον άντυχο άντρα να σηκωθεί και μετά σήκωσε αβίαστα τον σάκο και παραδίδοντάς το στον αγρότη είπε: «Πάρτο, αλλά πάρε και ακόμη ένα δώρο».
Крестьянин сделал так, как велел ему игумен Александр. Но если до того он не мог оторвать от земли один мешок, то теперь два показались ему пушинкой. Он с благодарностью поклонился игумену и понес домой благословенную ношу.
Ο αγρότης έκανε όπως τον διέταξε ο πατήρ Αλέξανδρος. Αλλά αν πριν από αυτό δεν μπορούσε να σηκώσει μια σακούλα από το έδαφος, τώρα και οι δύο του φαινόντουσαν σαν χνούδια. Υποκλήθηκε με ευγνωμοσύνη στον ηγούμενο και μετέφερε στο σπίτι του το ευλογημένο φορτίο.
Так и грехи наши тяжким грузом висят на душе, но покаянием облегчаются, говорил Александр Куштский, прославленный Русской православной церковью в чине преподобного.
Με τον ίδιο τρόπο οι αμαρτίες βαραίνουν πολύ την ψυχή μας, αλλά ανακουφίζονται από την μετάνοια, είπε ο Αλέξανδρος του Κούστα, ο οποίος μετέπειτα αγιοκατατάχθηκε από την Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Александр Куштский.
Η Σοφία της Αγίας Ρωσίας από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Όσιος Αλέξανδρος του Κούστα.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο «Βέρα» από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο «Βέρα» στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο «Βέρα» είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. «Βέρα», το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.